الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی نے اس دنیا وچ انساناں لئی بڑیاں نعمتاں پیدا کیتیاں، انہاں دے رزق دا بندوبست کیتا ہے، انہاں دی حفاظت دا سامان کیتا ہے، تو او دا حق بنتا ہے کہ جو بھی او دی مخلوق ہے او دی بندگی کرے، او دا اکھا مننے تو او دی فرما برداری کرے، اور جو بھی کسے چیز دا مالک ہوندا ہے، پروردگار ہوندا ہے، محافظ ہوندا ہے، حاجت روا تے مشکل کشا ہوندا ہے، او دا حق ہے، اور او دا کوئی حق ادا نہ کرے تو وہ اختیار رکھدا ہے انہوں سزا دین دی. اللہ تعالی دا بھی اختیار ہے کہ سزا دے، لیکن اللہ تعالی دی شفقت تے مغفرت ہے جیڑی انساناں دے اتے ہوندی ہے، تے اللہ انہاں نوں مہلت دیندا ہے، فوری نہیں پکڑدا، مگر نہ اللہ تعالی دا حق ہے کہ جدوں بھی کوئی نافرمانی کرے تو ادوں پھڑ لے. یہ سورہ کہف دے وچ اگے آئے گا، فرمایا گیا ربکم الغفور ذو الرحمہ، تیڈا مالک جیڑا ہے وہ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. لو یواخذہم بما کسبوا، اگر وہ پھڑتے آ جائے تیڈیاں کرتوتاں تے، لعجل اللہم العذاب، تے فوری عذاب آئے، لیکن وہ دی مغفرت اور رحمت ہے جیڑی انساناں نوں مہلت دیندی. وہی چیز ہے جیڑی ایتھے بیان کیتی جا رہی ہے کہ ولو یواخذ اللہ الناس بظلمہم، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ تے آ جائے انساناں نوں انہاں دے ظلم تے، نا انصافی تے، ما ترک علیہ من دابتن، تے اس زمین دے اتے کوئی جاندار بچے نہ، ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى، بلکہ اللہ تعالیٰ انہاں نوں مہلت دیندا ہے ایک وقت مقرر تائیں. یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ دی رحمت اور دی شفقت ہے کہ انساناں نوں مہلت دیندا ہے، شاید پلٹان، شاید انہاں نوں احساس ہو جائے. فیضا جا اجلہم، لیکن جنہ انہیں وقت مقرر کیتا ہے جدو وہ آ جاندہ ہے، ما یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون، تے پھر او دے ذرا بھی اگے پیچھے نہیں ہوندہ ہے، کڑی بھی اگے نہیں ہوندی تے کڑی بھی پیچھے نہیں ہوندی. ویجلون للہ ما یکرہون، اور انہوں نے اللہ واسطے وہ مقرر کیتا ہے کہ جڑا خود ناپسند کر دے رہے، یعنی خود بیٹیاں نو پسند نہیں کر دے، تینا اللہ تعالیٰ دے واسطے بیٹیاں ٹھہرائیاں ہوئی ہیں. وتصف السنتهم الكذب، اور انہوں نے زبانہ نے جنہیں جھوٹ کڑیا ہویا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو اپنی بیٹیاں بنایا، ان لہم الحسنا، اور انہ دے واسطے یہ چیز کہ انہ دے واسطے پلائی ہی پلائی ہے، لا جرم ان لہم النار، انہوں نے جان لینا چاہیے، کوئی شک نہیں کہ انہ دے اس شرک دی وجہ تو انہ دے واسطے جہنم ہے. وانہم مفرتون، اور یہ چنگی طرح جان لین کہ جڑا اللہ تعالیٰ دی حداں چ اگے ودھ رہے نے، اللہ دی نافرمانی چ اگے ودھ رہے نے، اے دی سزا انہاں نوں جہنم دی صورت چ ملے گی. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ دی قسم اسا پہلا بھی بھیجتے رہے ہاں، الی امم من قبلک، انہاں امتاں دی طرف بھی جڑی تہاڈے تو پہلا سن، فزین لہم الشیطان اعمالہم، تے انہاں نوں بڑا سونا کر کے دکھاندا رہا شیطان انہاں دا عمل، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اور وہ ہے جڑا اج بھی انہاں دا پھر ساتھی بنے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہاں دے واسطے دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور نہیں اسی نازل کیتی تہاڈے تے کتاب مگر اس واسطے، لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ تسی واضح کر دیو انہاں دے واسطے، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس چیز وچ کہ جے دے چ اختلاف چ پے ہوئے نے. یہ جنا اپنے کولوں جڑے قانون بنا لینے تے اپنے کولوں یہ سارے اللہ دے نال شریک ٹھہرا لینے، یہ کتاب اساں اسے کر کے نازل کیتی ہے کہ آن اس اختلاف نو چھڑ دین، اور اللہ ہی نو اپنا مالک مان لین. وہدم و رحمت اللہ قوم یومنون، اور یہ اندر رہنمائی ہے، زندگی گزارن دی ہدایت ہے، اور رحمت اللہ دی حاصل کرن دا ذریعہ ہے ان واسطے جڑے دیتے ایمان لے ہوں. واللہ انزل من السماء ماء، اللہ او ذات جڑی نازل کر دی آسمانہ تو پانی، فاہیا بہ لذہ بعد موتہا، او زندہ کر دین دی ہے زمین نو او دے تے مرد نشان تو بعد، بنجر ہون تو بعد اللہ او نو پھر جڑا ہے آباد کر دیندا ہے بارش برسا کے. ان فی ذلک الایت لقوم یسمعون، بے شک دے اندر نشانی ہے انہاں لوکاں واسطے جڑا کہ سننا چاہندے نے، جڑے کان تردے نے، جڑے توجہ کردے نے، ادھے واسطے نشانی ہے کہ اسی ہی طرح اللہ تعالی مردیاں نو بھی زندہ کر دے گا جس طرح مردہ زمین نو اللہ زندہ کر لیندا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور دیکھو یہ جڑے مویشی نے چوپائے نے تہاڈے کول، انہاں دے اندر کنا عبرت دا سامان ہے تہاڈے لئی، کنا سبق جڑا اے تو حاصل کر سکدے ہو. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ دیکھو اسی پلاندے ہاں تانوں انہاں دے پیٹاں دے وچوں، حالانکہ اتھوں ہی نکلتا ہے فضلہ بھی تے اتھے ہی خون بھی ہے، لیکن او دے وچوں اللہ تعالی کس طرح صاف اور کڈا ستھرا جڑا دودھ جڑا تہاڈے واسطے پیدا کر دیندا ہے انہاں واسطے کہ جڑے پین والے نے، او کڈا جڑا ذائقے دار ہوندا ہے تے کڈا انہاں دے صحت دے واسطے اچھا ہے، اور او اسے ہی انہاں دے گوبر دے وچوں تے انہاں دے خون دے وچوں اللہ تعالیٰ کس طرح انہاں دے واسطے دودھ نوں دیا نہرا بہا رہا ہے، دودھ جڑا انہاں واسطے پیدا کر رہا ہے، تے او دی حکمت کار فرما ہے، یہو دی انہاں نعمتاں دا شکر نہیں کردے. ومن ثمرات النخیل والاناب، اور دیکھو پھلاں دے وچوں انہیں ایسے پھل پیدا کیتے نے جس طرح کھجوراں ہیں تے انگور نے. تتخذون منہ سکرن، دیکھو تسی انہاں دے اتوں نشے والیاں چیزاں بھی بناندے ہو، شراب بھی بناندے ہو. ورزقن حسنن، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بڑا چنگا تہاڈے لئی رزق پیدا کیتا سی، کہ انہوں کھا کے اللہ دا شکر ادا کرو. ان فی ذلک الایات لقوم یعقلون، بے شک اس دے اندر نشانی ہے انہاں لوکاں واسطے جڑے عقل تو کم دین والے تے سوچ سمجھ رکھن والے نے. واوحا ربک الی النخل ان النخل ان تتخذ من الجبال بیوتا، اور دیکھو وہی کیتی اللہ تعالیٰ نے شہد دی مکھی لئی، انہوں اللہ تعالیٰ نے سجا دیتا، انہوں سمجھا دیتا ہے، او دے اندر اے اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھ دیتی ہے. انتخذی من الجبال بیوتن، کیا تو پہاڑاں دے وچ اپنے گھر بنا. ومن شجرے، اور درختاں دے اتے. ومما یارشون، اور جڑے اے چھتے بناندے نے بیلاں چڑھان لئی، انہاں دے وچ تو اپنے گھر جڑے ہے بنا تے اتے انہاں دے واسطے جڑا ہے وہ شہد جمع کر. سما کولی من کل سمارات، پھر کھا تو ہر قسم دے پھلاں دے وچوں، پھل جڑے لگدے نے تو انہاں دے وچوں رس چوس دیے. فصلوں کی سبلا رب کے زول اللہ، پھر جڑے اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے راہ معین کیتے انہاں تے چل. یہ ہے مکھی دوروں دوروں جا کے رس چوس دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں ایسی سمجھ دیتی ہوئی ہے کہ اپنے چھتے تے واپس آ جاندی ہے. یخرج من بطونہا شراب، دیکھو دے پیٹ دے وچوں ایسی پین والی چیز نکل دیے. مختلف الوان ہو، یہ دے مختلف رنگ ہندے نے. فیہ شفاء للناس، اور او دے اندر شفا ہے انساناں دے واسطے. ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، دیکھو اس دے اندر نشانی ہے انہاں لوکاں لئی جڑے غور و فکر کرنا چاہن کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیتا ہے، وہ رس چوس دیے اور پھر او دے پیٹ دے وچوں ایسا جڑی ہے چیز پیدا ہوندی ہے کہ جڑی تہاڈے واسطے کڈی مٹھی بھی ہے اور کڈی اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دا ذریعہ بھی بنایا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس شہد دی مکھی نو ساریاں چیزاں سمجھائیاں نے. یہ ہے اللہ تعالیٰ دا علم اور او دی قدرت اور دی حکمت دیا نشانیاں کہ جنہاں تے غور و فکر کرن دے نال انسان و اللہ دا شکر گزار ہونا چاہیے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، دیکھو اللہ ہی ہے جنہیں تانوں پیدا کیتا ہے. ثم یتوفاکم، اور وہی ہے جڑا تہاڈے تے موت تاری کردا ہے، تانوں لے لیندا ہے. ومنکم من یرد الی ارض العمر، اور تہاڈے وچوں وہ بھی ہیں کہ جڑے نکمی عمر تائیں پہنچ جاندے نے. لکیلا یعلم بعد علم شیا، حالت یہ ہو جاندی ہے کہ جانن تو بعد پھر وہ نہ جانن والے ہو جاندے، انہاں کول کوئی علم نہیں رہ جاندا. بڑے وڈے عالم سی لیکن پھر مت ماری جاندی ہے. ان اللہ علیم قدیر، یہ ہے اللہ تعالی دا علم تے او دی قدرت جہدا ظہور ہے کہ وہ قدیم تسی نہیں سو جاندے تے پھر انہیں تینوں علم دے دیتا، اور پھر علم دین تو بعد وہ تانو ایسی عمر چ لے جاندہ ہے کہ پھر تسی نہ سمجھ ہو جاندے ہو تے کوئی چیز تہاڈے کول نہیں رہندی. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی رزق، دیکھو اللہ تعالی نے کس طرح وعدہ کیتا ہے بعض نو بعض تے رزق دا، اللہ تعالی نے مال زیادہ دیتا ہے، رزق دیا ہور برتن دیا چیزاں بعض نو بعض نالو زیادہ دیتی ہیں، فمن الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم، تے او جنہاں نو اللہ تعالی نے دیتا ہویا زیادہ دیتا ہویا او نہیں لٹاندے اپنے اس رزق نو، علی ما ملکت ایمانهم انہاں دے واسطے او دے چوں حصہ نہیں دیندے جڑے انہاں دے غلام نے، فہم فیہ سوا کہ او انہاں دے برابر ہو جان، اف بنعمت اللہ یجحدون، تو کیا اللہ تعالی دی نعمتاں دا تسی انکار کر دیو، دیکھو خود تہاڈے جڑے غلام نے انہاں نوں تے تسی اپنے برابر کرن لئی تیار نہیں، لیکن اللہ دی مخلوق جنوں اللہ نے پیدا کیتا ہے اونوں اٹھا کے اللہ دے برابر کر دیندے ہو، تے اے ہے کنا وڈا جڑا ہے ظلم کر دیو اللہ دے بارے چ، اے ہے جڑا انکار کر دیو تسی اللہ تعالی دی نعمتاں دا کہ اللہ تعالی نے تینوں فضیلت دیتی ہوئی ہے، اللہ نے اتھے جڑا ہے تینوں عطا کیتی ہوئی ہے، تے او دی بنیاد تے تکبر چا جاندے ہو اور او دی بنیاد تے تسی او دی مخلوق نو اٹھا کے او دے برابر کر دیو، حالانکہ اپنے جڑے غلام نے نہ تہاڈے پیدا کیتے ہوئے نے نہ ہور، پھر بھی تسی انہاں نو اپنے برابر کرن لئی تیار نہیں اور اپنے رزق دے وچ انہاں نو تسی شامل کرن لئی تیار نہیں، لیکن اللہ تعالی دے اختیارات دے وچ او دی مخلوق نو اٹھا کے تسی برابر کرتے ہو، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، دیکھو اللہ ہی ہے جن نے تہاڈی ہی نو دے وچوں تہاڈے جوڑے پیدا کر دیتے نے، وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا، اور پھر تہاڈیاں بیویاں دے وچوں نے تہانوں بیٹے بھی دتے نے تے پوترے بھی دتے نے، ورزقکم من الطیبات، اور کنے انہوں نے پاکیزہ چیزاں تہاڈے واسطے مہیا کیتیاں نے، اف بالباطل یؤمنون، تو کیا تسی باطل تے تے ایمان رکھدے ہو، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ تعالی دی نعمتاں دی ناشکری کردے ہو جنہیں اِنہ کچھ تہاڈے واسطے پیدا کیتا ہے تے اِنہ بندوبست کیتا ہے او دا شکر نہیں کردے، اور جنہاں نوں کوئی اختیار نہیں اُنہاں دی تسی عبادت کردے ہو تے اُنہاں نوں تسی پکار دے ہو جیڑی اودی ہی مخلوق نے، ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لہم رزقم من السماوات والارض شیئا، اور عبادت کردے نے اُنہاں دی اللہ تعالی تو علاوہ جنہاں نوں اِنہاں نے شریک ٹھہرا رکھیا ہے، ما لا یملک لہم رزقن، جو نہیں اختیار رکھتے انہوں دے واسطے کسے رزق دا، من السماوات واللفظ شیعہ، آسمانہ اور زمینہ چو کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے نے کہ انہوں دے واسطے رزق دا بندوبست کر سکن، انہوں دا کوئی اختیار ہی نہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ دے نال شریک بنا رکھے ہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، تے دیکھو اللہ دے واسطے مسالہ نہ بیان کریا کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تے ہر چیز دا علم رکھتا ہے لیکن تسی تے علم نہیں رکھتے ساریاں چیزاں دا، تہاڈا تے جنہ ہی حواس دے نال علم حاصل ہوندا ہے اُنہ ہی تہاڈا تجربہ تے مشاہدہ ہوندا، ساریاں چیزاں دا علم تے نہیں آندا، اللہ ہے جڑا ساریاں پوشیدہ چیزاں دا بھی جان والا اور ہر چیز دا علم رکھن والا، یہ ہے انسان بعض دفعہ اللہ تعالی دی واسطے بھی مثالاں بیان کر کے تو انہوں بھی دنیا دا بادشاہ وانگوں بادشاہ قرار دے دیندا، اتھے دنیا دے بادشاہ جڑے نے وہ نہ علم رکھتے نے نہ قدرت رکھتے نے، اس کر کے وہ اپنے وزیر بھی مقرر کرتے نے تے مختلف لوکاں نوں حیثیت دیندے نے تاکہ لوکاں تے کنٹرول انہاں دے ذریعے کر سکن، وہ گورنر مقرر کرتے نے، ڈی سی مقرر کرتے نے، پھر وہ ایس پی رکھے ہوئے انہوں نے تھانیاں دے وچ، اور ادھر جڑے ہے انہوں دے زمیناں دے واسطے بندوبست کرن واسطے تحصیلدار تے پٹواری نے، یہ سارا نظام دنیا دے بادشاہ نے رکھیا ہوندا اس وجہ تو کہ خود علم نہیں رکھدے تے خود قدرت نہیں رکھدے، تو اللہ تعالیٰ نو بھی اسی طرح بادشاہ سمجھ بیٹھتے نے اور او دے واسطے پھر شریک ٹھہرا لیندے نے کہ او دے بھی اسی طرح کارندے نے اور اللہ نے انہاں نو کوئی اختیار دیتا ہویا، یہی سی شرک جڑا قریش دے اندر موجود سی، وہ سمجھتے سن کہ فرشتے اللہ تعالیٰ دیاں بیٹیاں تے اللہ نے انہاں نو اختیار دیتا ہے، اور جنہاں نو سمجھتے سی کہ اللہ تعالیٰ ہی دے مقرر کیتے ہوئے نے، چنانچہ جدوں تلبیہ پڑھتے سن اللہ تعالیٰ دے ہاں تے ادوں یہی کہندے سن اللہم لبیک لا شریک لک، اے اللہ اسی حاضر ہاں تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ شریکن تم لکو و ما ملک، مگر او شریک جدا تو ہی مالک ہیں تے جو کو جو دا اختیار ہے وہ بھی تیرا ہی دتا ہوا، یہ ہے سمجھتے سی کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مقرر کیتا ہے تے اختیار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہر چیز دا جانن والا ہے اور خود ہر چیز تے قدرت رکھتا ہے، انہوں کسے اپنے وزیر دی ضرورت نہیں تے کسے تے نگرانی رکھن واسطے دوسرے دی ضرورت نہیں، وہ تے خود ہر ایک دے اندر نو بھی جاندا ہے تے باہر نو بھی جاندا ہے تے پوچھیدہ چیز نو بھی جاندا ہے تے ظاہر نو بھی جاندا ہے اس کر کے کسے انہوں سی آئی ڈی دی بھی ضرورت نہیں اور او دا اختیار بھی کامل ہے ہر چیز دے اتے اس کر کے انہوں اپنے اختیار وچ بھی کسے نو ساجیے بنان دی ضرورت نہیں تو اے فلا تضربوا للہ الامثال او اللہ دے واسطے مثالہ نہ بیان کرا کرو انہوں بھی اسے طرح دا بادشاہ نہ قرار دیو جی میں دنیا دے بادشاہ نے ان اللہ یعلمو کیونکہ اللہ تعالیٰ تے ہر چیز دا علم رکھ دا ہے وانتم لا تعلمون اور انسان تے علم نہیں رکھ دے اور بادشاہ انسانہ وچوں ہندے نے جنہاں نے کسے چیز دا علم نہیں ہندہ اور نہ ہی قدرت رکھ دے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا اللہ تعالیٰ تینوں مثال دے کے سمجھاندے نے کہ ایک انسان ہے جڑا کہ غلام ہے لا یقدر علی شیئن او دا کوئی اختیار نہیں کسی چیز تے کیونکہ انہاں دے ہاں غلام جڑے ہوندے سن نہ او اپنے جسم دے مالک سن تے نہ ہی کوئی اختیار رکھدے سن تو فرمایا او ہے ایسا پرایا مال مملوک ہے جڑا کوئی قدرت نہیں رکھدا کسی چیز تے ومن رزقناہ منا رزقاً حسناً اور ایک او ہے کہ جڑا آزاد آدمی ہے جنوں اللہ نے رزق دتا ہویا اسا انہوں نوازیا ہویا اپنے کولوں رزق نال فاوا ينفق منه سرا وجهرا اور وہ خرچ کردا اس چوں پوشیدہ بھی تے ظاہر بھی حل یستبون کیا دونوں ایکو جیسے ہو سکدے نے تے دیکھو اللہ تعالی ہے جڑے اختیار وچ سارے خزانے نے اس زمین و آسمان دے اور وہ ہے جس طرح جی چاہے وہ خرچ کردا اور تو جڑے اودے بندے نے وہ تے کسے چیز دا اختیار نہیں رکھ دے تے تسی اٹھ کے اٹھا کے انہاں نوں جڑا اللہ دے برابر کر دیو حالانکہ تہاڈے اپنے غلام نے جنہاں دا کوئی اختیار نہیں تو انہاں نوں اپنے برابر کرن دے واسطے تسی تیار نہیں الحمدللہ کہہ دو سارا شکر اللہ ہی دے واسطے ہے برابر نہیں ہو سکدے بل اکثرہم لا یعلمون لیکن لوکاں دی اکثریت جڑی ہے اس نوں سمجھدی نہیں ادھر دھیان نہیں کردی وضرب اللہ مثلا رجلین اللہ تعالیٰ بیان کردہ ہے مثال دو آدمیاں دی عہدو ما اب کم لا یقدر علی شیء انہاں چوں ایک وہ ہے جڑا گونگا ہے تے کسے چیز تے اختیار نہیں رکھدا وہو کلن علی مولا اور وہ سارے دا سارا جڑا ہے وہ پار ہے اپنے ساتھی دے اتے اینما یوجہ الایات بخیر وہ جدھر بھی انہوں کلدا ہے تے وہ کوئی چنگی خبر لے کے نہیں آندا چنگا کم نہیں کردا حل یستوی ہوا کیا اے شخص جڑا ہے وہ برابر ہو سکتا اس دے وَمَنْ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ جڑا خود عقل والا ہے تے سمجھ والا ہے اور وہ فیصلے کردا ہے انصاف دے نال وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور وہ اپنی زندگی صراط مستقیم تے رہ کے گزار رہا تے دوویں برابر نہیں ہو سکتے یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے نال کوئی او دی مخلوق برابر نہیں ہو سکتی وہ تے ساری دی ساری او دے تے بھروسہ کردی ہے اور او دے کولوں ہی کھاندی ہے او دے ہی نعمتاں پیدا کیتیاں ہوئیاں ورت رہی ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور دیکھو اللہ ہی دے واسطے ہے سارے پوشیدہ چیزاں دا علم بھی جو آسمان اور زمین دیاں وما امر الساعت الا قلم ہل بصر اور دیکھو آخرت دا جڑا معاملہ ہے وہ تو اسی ہی طرح جیویں اکھ چمکن دا معاملہ ہے او ہوا اقرب بلکہ اس تو بھی قریب ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز تے قدرت رکھ کیونکہ اللہ تعالیٰ دے ہاں تقویم بڑی لمبی ہے اللہ دا ایک ایک دن جڑا وہ پنجاہ ہزار سال دا بھی ہے اس کر کے دنیا دے اتے اجے تائیں کہندے نے کہ دس بارہ ہزار سال سارے گزرے نے اس دنیا نو تے وہ اللہ تعالیٰ دے ہاں تے پھر ایک کوئی مدت نہیں وہ تے ایک دن دا بھی کچھ حصہ گزریا اس کر کے وہ قیامت جڑی ہے وہ تے اسی طرح جڑے اکھ چپکن دا وقت جڑا ہے وہ انہ کی وقت گزرنا ہے تے اللہ تعالیٰ نے اس قیامت نو برپا کر دینا کیوں اللہ تعالیٰ ہر چیز دے اتے قدرت رکھتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا دیکھو اللہ تعالیٰ نے جدو تینوں پیدا کیتا تہاڈیاں ماواں دے پیٹاں چوں تو ادو تسی کچھ بھی نہیں سو جان دے کسی چیز دا علم نہیں سو رکھ دے وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ پھر اللہ تعالیٰ نے تینوں کن دیتے تینوں اکھاں دیتیاں اور تینوں دماغ دیتا سوچن لئی لعلکم تشکرون تاکہ تسی اللہ دا شکر ادا کرو یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے پھر انسان نو صلاحیتاں دیتیاں سوچن دیاں تے سمجھن دیاں دیکھن دیاں تے سن دیاں تے انہاں تو کم لے کے انسان نو چاہیدا اللہ نو پہچانے اور اللہ دیاں نعمتاں کھا کے او دا شکر بھی ادا کرے الم جرو اللہ تیر کیا تسی دیکھتے نہیں پرندیاں دی طرف مسخراتم فی جو السما اور دیکھو آسمان دی بلندیاں دی فضاواں دے وچ او سارے دے سارے پر پھیلائے ہو جڑے اڑدے پئے نے ما یمسکہن الا اللہ انہاں نوں نہیں اٹھایا ہویا مگر اللہ ہی نے یہ اللہ ہی نے بندوبست کیتا ہے فضا دے وچ انہاں دے تیرن دا ان اللہ فی ذالک الایات ان فی ذالک الایات لقوم یؤمنون، بے شک اس دے اندر ہیں نشانیاں انہاں لوکاں دے واسطے جڑا ایمان لے آنا چاہندے نے اللہ دی قدرت تے، تے اللہ تعالی دے حکمت تے، تے اللہ تعالی دے علم تے کہ او دیاں یہ ساریاں چیزاں پیدا کیتیاں تے بندوبست پیدا کیتے ہوئے نے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، دیکھو اللہ تعالی نے تہاڈے واسطے تہاڈے گھراں نوں سکون دی جگہ بنائی. یہ ہے انسان جڑا ہے اپنا گھر بناندا ہے کہ تاکہ باروں کم کار تھکیا ہویا آئے، ڈیوٹی دیندا ہویا آئے تے آ کے اتھے سکون جڑا وہ اختیار کر سکے. لیکن اج کل تے انساناں نے وہ بھی سکون جڑا ختم کرتا ہے، عورتاں نوں بھی باہر کڈ دیتا ہے، انہاں نوں بھی آندے کہ وہ بھی ساری دن جڑا نوکری کرن، تے جدوں گھر آؤ تے پھر لڑائی ہوندی ہے، دوویں جدوں باہروں نوکری کردے کر کے آندے نے تے پھر گھر سکون نہیں رہندا. اللہ تعالی نے عورتاں نوں ملکہ بنایا گھراں دیاں کہ تاکہ انسان باہروں محنت کرتا ہوا آئے تے پھر انہاں واسطے سکون دا ذریعہ بنایا. اللہ نے تے بندوبست کیتا سی، لیکن اللہ نے اس بندوبست نو انسان نے خود بگاڑ لیا اور اپنے واسطے جڑا ہے مصیبت پیدا کر لئی. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالی نے تہاڈے واسطے تہاڈے گھراں نو سکون دی ذریعہ بنایا. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتن، اور دیکھو تہاڈے واسطے اے چوپایاں دے چمڑیاں دے اتوں جیڑا ہے اس دی کھل لا کے تسی اپنے واسطے تمبو بناندے ہو، گھر بناندے ہو. تستخفونھا یوم ذانکم، او بڑے ہلکے ہوندے نے تو انہاں نوں تسی اپنے سفر دے دوران استعمال کردے ہو. و یوم اقامتکم، اور تہاڈے رہن دی جگہ تے وی انہاں دے کولوں تسی جیڑا ہے گھر بنا لیندے ہو. ومن اصافھا و اوبارھا و اشارھا، اور دیکھو اے جڑیاں چیزاں اساں پیدا کیتیاں نے انہاں پیڈاں دے والاں تو اور اپنے جڑے اونٹ نے انہاں دے ببڑیاں تو، واشارھا اور اے جڑیاں بکریاں نے انہاں دے والاں تو. اساسن تسی کنے اپنی چیزاں دی جڑیاں او چیزاں بناندے ہو. متان الہین، اور کنے فائدے اٹھاندے ہو انہاں تو کچھ دیر لئی. تے اللہ تعالی نے دیکھو کنا بندوبست کیتا ہے تہاڈے واسطے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالن، اللہ تعالی نے جو بھی پیدا کیتا او دے واسطے تہاڈے لئی سائے پیدا کر دیتے نے. وجعل لکم من الجبال اکنانن، اور دیکھو پہاڑاں دی ایسی ساخت بنائی ہے کہ او دے وچ تسی لکن دیاں جگہ جڑیاں ہیں او بناندے ہو. وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور اللہ تعالی نے تہاڈے واسطے کیسیاں کمیزاں جڑیاں تہانوں کرتے دیتے نے جڑے تہانوں گرمی تو بھی بچاندے نے. وسرابیل تقیکم باسکم، اور ایسے بھی کرتے پہن دیو کہ جڑے تہانوں لڑائی دے وچ جڑا ہے او کم دیندے نے. یہ ہیں زرہ جڑیاں بناندے لوہے دیاں جڑیاں لڑائی دے وچ تہاڈے بچاؤ دا ذریعہ بندیاں. قذالک یتم نعمتہ علیکم، اس طرح اللہ تعالی نے تہاڈے اتے اپنی نعمتاں پوریاں کیتیاں نے. لعلکم تسلمون، تاکہ تسی اودے اگے جھک جاؤ اور دی فرما برداری اختیار کر لو. تے انہاں ساریاں چیزاں دا نتیجہ تے نکلنا چاہیدا کہ انسان اللہ دا فرما بردار ہو جائے، اودی فرما برداری تے رہ کے زندگی گزارے. فن تولو، لیکن اگر تسی منہ موڑ دیو. فنما علیک البلاغ المبین، تے اے ساڈے رسول تہاڈے ذمہ واضح طور تے پہنچا دینا ہے، اے ساڈا پیغام انہاں تے پہنچا دیو، انہاں نوں اے ساریاں چیزاں دا شعور دعا دیو، انہاں نوں سمجھ دے دیو. پھر بھی نہیں ماندے تے پھر اس ناں کولو حساب اسی لے لاں گے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اے چنگی طرح پہچان دے نے اللہ دیاں نعمتاں نوں، پھر او دا انکار کردے نے، پھر اللہ تعالیٰ دا شکر نہیں کردے. و اکثر ہم الکافرون، اور انہاں چوں بہتے او نے جڑے نہ شکرے نے. یہ ہے انسان دا معاملہ، کنیاں نعمتاں اللہ نے پیدا کیتیاں نے جنہاں نوں ایک ایک کر کے سورت دے وچ گنا دیتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تہاڈے واسطے یہ ساریاں پیدا کیتیاں نے، تے انہاں نوں تسی پہچان دے بھی ہو کہ کسے ہستی نے تہاڈے واسطے بندوبست کیتا ہے، تو او دا پھر شکر بھی ہونا چاہیدا جنہیں انہیں احسان تہاڈے تے کیتے نے، انہیں تہاڈے واسطے چیزاں پیدا کیتیاں نے ورتن لئی، تہاڈے کھان لئی تے تہاڈے پہنن لئی، اور تہانوں گرمی اور سردی تو بچان لئی، تو او دا پھر شکر بھی ادا ہونا چاہیدا. لیکن لوگ نے جڑے اللہ تعالیٰ دی نہ شکری کردے نے، تو انہاں نوں جان لینا چاہیدا پھر اللہ تعالیٰ دے پیشی ہے سامنے، او قیامت دا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ جڑا او انہاں ساریاں چیزاں دا حساب لے گا، اور اس دن پھر جنہاں نے نہ شکری کیتی ہوئے گی انہاں نوں دی سزا دے گا. یہ ہے جیڑا اس دن دا معاملہ ہوئے گا، اور انسان دے اپنے رویے تے ہوئے گا، جو انہیں کمایا ہوئے گا او دے ہی مطابق جزا اور سزا ہوئے گی. انہاں چیزاں نوں سامنے رکھ کے انسان نوں زندگی گزارنی چاہیدی ہے، تے اللہ تعالیٰ دا انہاں نعمتاں دا شکر ادا کردیا او دے سامنے پیش ہونا چاہیدا تاکہ او دی رضا حاصل ہوئے اور اس دن انہوں کامیابی مل سکے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.